ئەمڕۆ لە مێژوودا. بە ناوی خوای گەورە و سڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز، ئەمڕۆ یەکشەممە نۆی بەفرانباری ساڵی 1397 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ 22 ڕەبی ئەوسانی ساڵی 1440 کۆچی و 30 دیسمبری 2018 زاینی. 102 ساڵ لەمەوبەر لەوەها ڕۆژێکدا 30 دیسمبری ساڵی 1916 زاینی گریگۆری ڕاسپوتین ڕاهیب و سەرکێشی ڕۆس کوژرا. ئەو وەرزێرێکی کەمسەواد بوو کە بە فێڵ دووهۆ وەک زانایەکی ئاینی ڕێبردا دەرباری نیکۆلای دووهەم تێزاری ڕووسیا و دوای چارەسەرکردنی کوڕەکەی ئەو خۆشەویستیەکی تایبەتی لە دەربار پەیدا کرد. دەسەڵات و دەستڕۆیشتووی ڕاسپوتین ئەوەندە پەرەیساند کە هەموو وەزیران و پیاوانی گەورەی ڕووسیا کەوتنە ژێر فەرمانی ئەو و تێزار زۆر سەربەو بوو. هەڵبەت ئەم دەسەڵاتە هێندەی نەخایاند و ڕاسپوتین ساڵی 1916 بە دەست ژمارێک لە دەرباریەکانی ڕووس کە بوونی ڕاسپوتینیان بە پێچەوانەی بەرژەوەندی خۆیان دەبینی کوژرا. ٧٧ ساڵ لەمەوبەر لە ڕۆژێکی وەگەمڕۆدا نۆی بەفرانباری ساڵی 1300 هەتاوی دوای کۆتایی شەڕی جیهانی یەکەم مەجلیسی شۆڕای میلی ئەندامبوونی ئێران لە کۆمەڵی نەتەوەکانی واژۆ کرد. کۆمەڵی نەتەوەکان ڕێکخراوێکی نێودەوڵەتی بوو کە لە ئەنجامی ئیمزای پەیمانی ڤێرسای لە ساڵانی 1198 تا 1299 هەتاوی دامەزراو تا کاتی ڕوودانی شەڕی جیهانی دووهەم گرنگترین دامەزراوەی نێودەوڵەتی بوو. ١٢ ساڵ لەمەوبەر لەوەها ڕۆژێکدا 30 دیسمبری 2006 زاینی بە دوای دەرچوونی بڕیاری لە سەدارەدانی سەددام حوسێن دیکتاتۆری خوێنمژی عێراق لە دادگا، ئەو بە سزای تاوانەکانی گەیشت. سەددام ساڵی 1937 لە نزیک شاری تیکریت لە 140 کیلۆمەتری باکووری بەغدا هاتە سەر دنیا و لە 20 ساڵیدا پەیوەستی حیزبی بەعز بوو. ئەو بە دوای کودتایان حیزب بە فەرماندەری ئەحمەد حەسەن ولباکر لە ساڵی 1968 بوو بە جێگری ئەو. سەددام ساڵی 1979 بوو بە سەرۆکی عێراق. دیکتاتۆری عێراق کە سەرۆکایەتی حیزبی بەعث، فەرماندەری ئەرتەشی عێراق و چەندین پۆستی گرنگی دیکەی دەستدا بوو لە سەرەتاکانی حکومەتی فراوانخوازانی خۆیدا بە داکۆشی دەسەڵاتە ڕۆژاواییەکان هێرشی کردە سەر ئێران و کارەساتی زۆری بەبارهێنا. سەددام بە یارمەتی حکومەتە ڕۆژاواییەکان و ڕووسیا بە چەکی شیمیایی گەیشت و لەم چەکە قەدەغەکراوە لە دژی هەردوو گەلی ئێران و عێراق کەڵکی وەرگرت. سەددام نزیکەی دوو ساڵ دوای کۆتایی شەڕ لەگەڵ ئێران هێرشی کردە سەر کوویت، بەڵام ئەمجار ڕووبەڕووی کاردانەوەی توندی نێودەوڵەتی بووە. دوای دەرکرانی هێز عێراقیەکان لە کوویت، ئەنجومەنی ئاسایش چەندین بایکۆتی لە دژی عێراق واژۆ کرد. ئەم بایکۆتانە زیاتر لە هەمووان زیانیان بە گەلی عێراق گەیاند. بەرزان ئەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.